Kayo ay nakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Manigong bagong taon, ihatid namin sa susunod na 10 minuto ang mga balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas at ang mga balita na mainit na pinag-usapan ngayong linggo ng pagsalubong sa bagong taon. Ako si Rog Cultura, ang inyong tagapaghatid ng balita mula sa Toronto. Ang mga mainit na balita ngayong unang linggo ng taong 2025. Mga bansa sa Pasipiko, unang sinalubong ang 2025 ng mga paputok at light show. Libo-libong katao nakiisa sa tradisyon ng polar bear swim sa Vancouver sa araw ng bagong taon. 15 patay matapos araruhin ng truck sa New Orleans sa Estados Unidos. Driver napatay ng pulis matapos makipagbarilan. Marco Mendicino inihayag na hindi natatakbo para sa re-election. Listahan ng mga hindi tatakbong ministro sa gobyernong liberal, humahaba. Ito ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Hindi natatakbo para sa kanyang re-election si Marco Mendicino, ginawa ng dating cabinet minister ang anunsyo sa liham na ipinost sa social media na X noong Huwebes. Isinulat ni Mendicino na siya ay magsisilbing Member of Parliament para sa riding ng Eglinton-Lawrence sa Toronto para sa natitirang sesyon ng parlamentaryo. Pero inulit rin niya ang kanyang pagpuna sa diskarte ng kanyang gobyerno sa Middle East. Sinabi ni Mendicino na hindi siya naging tikom sa pagsalungat sa direksyon ng kasalukuyan na federal na gobyerno pagdating sa foreign policy gaya halimbawa sa lumalalang relasyon ng Canada sa Estado ng Israel, ang pagkukulang sa mga ginagawa na humanitarian crisis sa Gaza at ang tila matamlay na pagkilos sa Middle East, ani Mendicino. Sinabi ni Mendicino na naging bukas siya sa pagkundina sa hindi makatarungang pag-target sa Jewish community na nahaharap sa isang tidal wave ng anti-Semitism. Si Mendicino ay dating key player sa gabinete ng liberal nang tanggapin ang tungkulin sa imigrasyon noong 2019 at bilang ministro ng public safety noong 2021. Sa panahon niya bilang public safety minister, ay naharap siya sa maraming kontrobersya sa mga buwan bago sa pinalitan ni Prime Minister Justin Trudeau sa gabinete noong 2023. Naharap si Mendicino sa mga panawagan para magbitiw dahil nailipat ang serial killer na si Paul Bernardo sa isang medium security na bilangguan. Hawak din ni Mendicino ang tungkulin ng public safety nang maganap ang protesta ng 2022 Freedom Convoy, ang panahon na ginamit ng mga liberal ang Emergencies Act. Siya rin ang namahala ng itulak ng liberal ang kontrobersyal na batas sa gun control C-21 para sa ginawang pag-amyenda na babala ng mga grupo kabilang ang firearms advocates at ang mga komunidad ng katutubo ay sobrang pinalawak ang definisyon ng assault style na armas na magbabawal maging sa mga hunting rifle at shotgun. Nanalo si Mendicino sa kanyang puesto sa unang gobyerno ni Trudeau noong 2015 na pinataob ang isang higante sa politika. Sa kanyang liham noong Huwebes ay ipinagmalaki ang nagawa niya na mapataob si dating Conservative Member of Parliament Eve Adams nang tumakbo siya para sa liberal at nang talunin si dating Conservative Finance Minister Joe Oliver sa halalan. Sinabi sa sulat ni Mendicino na ang makapaglingkod ay isang karangalan sa buong buhay niya at inihayag ang pasasalamat sa mga kapwa Liberal Member of Parliament at mga dating kasamahan sa gabinete na kanya umanong iginagalang at hinahangaan. Sa hindi pagsabak sa susunod na halalan, si Mendicino ay kabilang ngayon sa humahabang listahan ng hindi bababa sa 30 Liberal MP na hindi natatakbo para sa re-election. Kasama sa listahang iyon ang iba pang mga Member of Parliament na nanilbihan kasabay ni Prime Minister Trudeau mula pa noong 2015 at pati na rin ang iba pang mga dating ministro ng gabinete, sina Marie Claudie Bebu, Carla Qualtro, Philomena Tassi, Dan Vandal, Seamus Organ, Pablo Rodriguez at Sean Fraser ay kapwa na nag-anonsyo na hindi tatakbo para sa kanilang re-election habang sila ay parte pa ng gabinete.
Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ici.radio-canada.ca.
Sinabi ngayon ng FBI na ang driver ng pickup truck na responsable sa deadly na pag-aamok sa Bourbon Street sa New Orleans ay mag-isa na kumilos. Tinawag ng ahensya ang insidente na isang terorismo na pagkilos na inspirado ng ISIS, isang militanteng Islamist group. Iniraro ng lalaki gamit ang nirentahang truck ang mga tao na nagdiriwang ng bagong taon sa lungsod noong Miyerkules na ikinamatay ng 14 katao at ikinasugat ng 12-12 ng iba pa. Unang sinabi ng mga opisyal na hinanap nila ang iba pang potensyal na mga suspect sa pag-atake na inimbestigahan bilang terorismo na pag-atake. Pero sinabi ni Christopher Raya, Deputy Assistant Director ng Counterterrorism Division ng FBI, na ang ebidensya ay nagpapakita na si Shamsuddin Jabbar ang tanging responsable sa pag-atake na nakikiisa sa ISIS, isang Islamist na militanteng grupo. Sinabi ni FBI Deputy Assistant Director Christopher Raya na kampante sila na walang ibang individual na tumulong sa napatay na salarin. Napatay si Jabbar matapos ang ramming attack habang nakipagbarilan sa mga pulis. Noong Miyerkules, sinabi ng FBI na narecover nito ang isang bandila ng ISIS na itim na may puting letra mula sa sasakyang ginamit sa pag-atake. Una nang sinabi ng mga opisyal na ang bilang ng mga namatay ay 15, ngunit nilinaw ng FBI noong Huwebes na ang kabuuang bilang ng mga nasawi ay kasama si Jabbar. Nagsalita din si Raya tungkol sa pagsabog noong Miyerkules ng isang Tesla Cybertruck sa labas ng hotel ni US President-elect Donald Trump sa Las Vegas na ikinamatay ng isang lalaki sa loob ng sasakyan. Ang insidente ay nagpasiklab ng masusing imbestigasyon kung may kaugnayan ang naturang pag-atake sa terorismo na naganap sa New Orleans. Wala pang nakikitang link sa dalawang insidente ang awtoridad.
Sundan niyo rin kami sa Facebook at Radio Canada International Tagalog.
Muling ipinagdiwang ng libo-libong katao ang isa sa mga paboritong tradisyon tuwing araw ng bagong taon sa Vancouver sa probinsya ng British Columbia. Ang may-ari ng isang restaurant sa Vancouver na si Peter Pantges ang unang nagpasimuno sa tradisyon noong 1920. Lumipas ang mahigit isang siglo, libo-libong katao na nakasuot ng costume ang lumangoy sa mga beach sa lungsod noong Miyerkules para ipagdiwang ang simula ng taong 2025. Ayon kay Lisa Pantges, apo ni Peter, ang kanyang lolo na isang imigrante na Griego ay mahilig sa dagat at araw-araw na lumalangoy. Kaya naman nagpasya umano ito na lumusong kasama ang mga kaibigan sa araw ng bagong taon noong 1920. Ito ay ini-sponsoran. Pinababalik ni Peter noon, ang sino man na lumangoy ay nakakakuha ng libreng mainit na pagkain, sabi ni Lisa sa host ng The Early Edition ng CBC na si Stephen Quinn. Dumami hanggang sa sumikat na sa buong mundo at dinadayo ang Vancouver para makita ang paglangoy. Sa Vancouver, nasa 7 degrees Celsius ang temperatura ng opisyal na buksan sa lungsod, ang ika-105 na taunang polar bear swim sa lungsod pagsapit ng tanghali. Higit na mataas kaysa sa mga lugar gaya sa Nest Lake Bible Camp sa Prince George, BC, kung saan ang temperatura ay nasa negative 13 degrees Celsius sa oras na nakiisa ang mga dumalo sa polar bear swim. Ayon naman sa mga nag-organisa ng polar bear dip sa Nest Lake Bible Camp sa Prince George, BC, nang galing pa ang mga tao sa malalayo gaya sa London, England at Mexico para makilahok sa kanilang polar bear dip. Sinabi ni Pantages na maraming tao ang naniniwala sa sinasabing mga benepisyo sa paglusong sa malamig na tubig at ang polar bear swim ng Vancouver ay naging isang bucket list item na para sa mga tao sa buong mundo. Ang mga komunidad sa New Zealand, Australia at Hong Kong ang ilan sa mga bansa sa mundo na naunang sumalubong sa 2025 at ginawa nila ito na may style sa tulong ng musika, lasers at mga paputok. Nasaksihan ng marami ang pagliwanag ng popular na 138-meter na sky tower sa Auckland, New Zealand nang sindihan ang makulay na fireworks display pagsapit ng alas 12 ng gabi sa salubong ng bagong taon. Sa Sydney, Australia, magkasabay na nasaksihan ang fireworks display sa Sydney Harbour Bridge na nagkonekta sa New South Wales, Australia at Sydney Harbour sa Central Business District ng North Shore. Natunghayan ang pagliwanag sa naturang parte ng Sydney, Australia. Dinadayo ang view sa tulay, ang harbor at ang kalapit na Sydney Opera House tuwing salubong ng bagong taon dahil na rin sa inaabangan na fireworks display taon-taon. Hindi naman nagpatalo ang Hong Kong nang sabay-sabay na sinalubong ng libo-libong katao sa Victoria Harbour ang bagong taon. Tema ang Symphony of Happiness sa selebrasyon ng New Year Countdown na nagsimula bandang alas 11 ng gabi na pinaghandaan ng apat na sets ng fireworks at mga musical at dance performance ayon sa ulat ng South China Morning Post. Alas 9 pa lang ng gabi ay umabot na sa halos 150,000 katao ang bisita sa buong Hong Kong, kung saan tinatayang 75% sa kanila ay nanggaling pa sa mainland China. Sa London, United Kingdom, umalingaungaw ang Big Ben pagpatak ng alas 12 na sinabayan naman ang fireworks display na mensahe ang kapayapaan. Nagliwalag din ang City of Lights ng Paris, France sa salubong ng bagong taon habang daan-daang libong katao ang nakisaya sa pagdiriwang ng New Year's Eve. Sa coverage ng salubong ng bagong taon ng CBC, kasama si Chief Correspondent Adrian Arsenault, ay bukod sa makulay na fireworks at libo-libong mga nakisaya sa selebrasyon sa Canada, ay mga proposal ng kasal ang mga mensahe na kasamang natanggap at ibinahagi ng CBC mula sa nagsubaybay sa masayang selebrasyon. Ang mga naturang mensahe ng marriage proposal ay live na binasa sa Countdown 2025 Canada Live Specials. Ang mga komunidad sa buong mundo ay sinalubong ang 2025 ng mga nakakamangha na light shows, yakapan at ibang paraan para magpaalam sa taong 2024. At yan ang recap ng mga balita ngayong unang linggo ng bagong taon. Happy New Year! Maraming salamat sa inyong pakikinig. Abangan ang lingguhang podcast tuwing Biyernes para sa mga balita sa Canada at sa Pilipinas. Bisitahin ang aming Radio Canada International Tagalog website, i-like at sundan ang RCI Tagalog Facebook page at sa X para updated ka sa mga balita. Ibinabahagi at mababasa rin ang aming mga balita sa social media platform ng Blue Sky. Ako ang inyong lingkod, Roger Cultura, ang inyong tagapagbalita para sa Radio Canada International. Maraming salamat at manigong bagong taon!